Susan Rice deydiki, AQSh Falastinni mustaqil davlat sifatida ko'rishni istaydi va bunga Isroil bilan kelishuv orqaligina erishish mumkin. Falastin suveren davlat bo'la oladi, deydi Oq uy rasmiysi.
The United States remains firmly committed to an independent, viable and contiguous Palestinian state living alongside a democratic Jewish state of Israel in peace and security.
Qo'shma Shtatlar Falastin xalqini quvvatlaydi va uning Isroil bilan tinchlikda yashay oladigan, Yahudi davlati bilan qo'shnichilik qila oladigan barqaror va farovon jamiyatga aylanishini xohlaydi, deydi Rais. Arab Amerika institutida o'tgan tadbirda so'zlar ekan, Obamaning maslahatchisi Falastin-Isroil mojarosiga nuqta qo'yish Amerikaning azaliy orzusi, deydi.
There must be robust provisions for Israel's security. The occupation must stand and the Palestinian people must have the right to govern themselves.
Isroil o'z xavfsizligini ta'minlashga haqli, lekin bosib olingan yerlarni Falastinga qaytarishi shart va arab aholi o'z davlatini barpo etish huquqiga ega, deydi u. Susan Rice Isroilda bosh vazirlikka qayta saylangan Benyamin Netanyahuni Falastin bilan til topishga harakat qilishga undadi. Maqsad tinchlikda yashash bo'lsa, tomonlar muzokara boshlashi va yechim haqida o'ylashi lozim, deydi u. Amerika vositachilik qiladi va murosa yo'lida yordamlashadi. Obama ma'muriyati Isroil bosib olgan yerlarida yahudi aholi uchun uy-joy qurayotganiga qarshi. Bu holda Falastin Isroildan yanada uzoqlashmoqda va arablarning g'azabi kuchaymoqda, deydi rasmiy.
Israel and an independent Palestine both need secure and recognized borders based on the 1967 lines with mutually agreed swaps.
1967-yilda chegara qayerda bo'lgan bo'lsa, o'shanga qaytish kerak. Isroil va Falastin mana shu konkret maqsad tomon dadil qadamlar tashlashi lozim, deydi Susan Rice. Oq uy bunga erishish mumkinligiga ishonadi. Amerika islomiy davlatga qarshi Suriya va Iroqda choralar ko'rishda davom etadi va uni yo'q qilmaguncha hujumlar to'xtamaydi, deydi rasmiy.
Together we've conducted more than 3500 airstrikes in both Iraq and Syria. Damaging or destroying upwards of 5,700 ISIL targets.
Suriya va Iroqda 3,5 mingdan ortiq havo hujumlari olib bordik. Islomiy davlatning 5,700 manzili yo'q qilindi, deydi maslahatchi. Uning aytishicha, terrorchi guruh nazoratidagi yerlardan 30% hozir qaytib olingan. Suriyada fuqaro urushini qurol bilan hal qilib bo'lmaydi, deydi Susan Rice. Siyosiy murosa kerak. Oq uy bu borada harakatda, deydi rasmiy. Yamandagi mojaro ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida murosa orqali to'xtatilishi kerak, deydi Susan Rice. Navbahor Imamova, Washington.